Pamatujete, o čem bylo kázání v neděli, kdy jsem tady mluvil, mluvil jsem o jednotě ve společenství, ke které nás Bůh povolal a kterou máme budovat a která je jaksi předpokladem k tomu, aby Bůh s náma naplnil to, co má v úmyslu s náma. Proč nás stvořil, že nás stvořil k tomu, aby jsme se navzájem obdarovávali a aby jsme tu jednotu budovali. A tím, jak si navzájem sloužíme, jo, tak vlastně dorůstáme do podoby Ježíše Krista, naplňujeme Boží vůli v našem životě, takže neexistuje něco jako solové křesťanství. Jo? Takže tak to máme, ale aby to fungovalo, aby to mohlo fungovat, tak musíme pracovat na našich charakterech, aby jsme navzájem si dokázali vycházet vstříc a podobně, jak o tom písmo svědčí. A já jsem chtěl požádat 5 lidí, nakonec mě podařilo požádat 4 lidi, ale máme tady 3. Uděláme to podle abecedy, aby si nikdo nemohl stěžovat. Takže první je David. Takže Davide, pojď nám říct něco, jak to k tobě mluví.
Já jsem přemýšlel o tom tématu a já jsem si říkal, že bylo dobré, kdybych taky mluvil třeba vlastní zkušenosti nebo nějaký příklady, jak mám něco. A já si myslím, že to je nejvíc přínosné vždycky. A to, co si myslím, že určitě řešíme všichni, co se týká, aby se mohli nějak osobně růst, tak já bych si chtěl zaměřit na to, jak nakládám se svým časem. V podstatě takové, když to řeknu, moderně time management toho svýho času. Tady řešíme většinou rodinu nebo nějaké své povinnosti, zaměstnání nebo další věci. A teďka to ještě musíme, když chceme teda nějak růst, tak to musíme zakomponovat, teda, že jsme určitě součástí církve a musíme si to nějak zorganizovat, protože on v tom chlapce nemůže být. Jo. A hodněkrát jsem si myslel na tom, že jak si to nastavit a někdy se mi to dařilo, nedařilo. A u mě to taková věc, která se celkem jako vyvíjí, vždycky to záleží podle situace, ať to podle zdravotní, nebo podle toho, co je třeba roční období, co se děje. No a já jsem si k tomu našel tři takový úseky z Bible, tady přečtu. To ústřední verš, bych přečetl tady s Efeským z 5. kapitoly 15. až 17. verš, takže Efeským 5, 15 až 17. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumíte, co je Pánova vůle. A tady jako to je verš, který jsem oslovil verš, tím, že je důležité, jak si ten čas, jak ho investujeme. Mm-hmm. Jo, když se nějak prolokujeme, ten, co máme dovolený čas, že v úvozovkách si chceme odpočinout. Jo. Ale ono je třeba dobré to něčeho zainvestovat do toho svého růstu a je vlastně do církve, že? Protože církev ji tvoříme my a nám už to řeknu, tak jako už si uděláme takovou zmáč. A o to, jako mě ještě ten došlo, že to souvisí i s tím, jako s tou, i s svobodou. Já jenom přištu o svobodě, Martina, to bylo nakládání. Trošku budu mluvit v kontextu o tím, s tím, jak nakládáme s tím časem, protože v podstatě každý z nás, já nebo Martin, nebo někdo jiný, má úplně jiný času. Máme. Nemůžeme se vymluvit. Takže měl nějak mín. Jde o tom jenom, do čeho to investujeme. No? Ten je stejně dlouhý pořád, když to tak jako řeknu. Nebudu za mě nějaký detail, nevím, to už ano. Ale je to o tom, jak si naplánujeme. Já se začnu s Galackým 5.13. Byli jste přece povoláni do svobody, bratřím, a ty se vám to, ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Když jak jste za lásku, slušte jedním druhým. A ještě s 1. Korinským 8.9. Dejte si však pozor, aby se vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. On tam to je nějak rozvedený, ty části tomu byla asi tím korinským, ale já to trošku, jak tam vidím, mají spojitost s tím organizací času, a i v tom, že máme tu svobodu, máme svobodu v Kristu, a jsme svobodní v tom, že to přinesu do té roviny, že jak nakládám s tím časem. A jako vždycky zásadní otázka je v tom, jestli jako stáváme se otrokem nějakých těch nástrojů, a který můžeme použít dobrým věcem, a nebo je využíváme k tomu, aby se budovala církev a šířilo evangelium. Jako spoustu lidí mi říká, no, to slyšel jsem, že třeba si udělali Facebook, A pak ho zrušili, protože na tím trávili spoustu času a provokovali tam hromadu času. Jo. Ale já si říkám, já, co já na tím Facebooku chci dělat? Jo, třeba jeden bratr tam dává jednou týdně takový 20-minutový kázání. Jo. Že tam sledujete určitě a vidíte to kázání. A jako to je dobře, že to využívá takhle. Jo. A já to mám hlavně, že taky si zjistím nějaký třeba myšlenky, ale takové myšlenky, aby pozbudili ostatní křesťané. Ale když tam budu zase směrný příklad, jeden zase křesťan mě furt posílá pro různý videa o konspiračních teoriích a on si vždycky, jak se na to reagoval a jako já na to vždycky, no jako jo, vím, že mi to video přišlo, jo, a to je všechno, že já se na to podívám, protože vím, že jako to mě stává čas, to mi nic nedá. Můžu si vždyť různý věci, co se děje, teďka opravdu můžu tím zabírat hromadu času, ale výsledku, co to je investice, která je úplně, on to není investice, jo, to je mrhání časem, ale to musí investovat v to, co se bude počítat na věčnosti. No a právě, jak jsem četl v tom, že aby se nám ta sestra nestala kamenem úrazu pro někoho jiného, takže v podstatě od týma jim můžu, když to takhle dělám, můžu stáhnout někoho sebou. Já jsem chtěl říct trošku, jak jsem teďka bojoval s jednou věcí. Teďka, co budu říkat, jak se nějak zapojuju v církvi, tak to neříkám proto, abych to chlubil, aby se chlubil, ale říkám to proto, že každý má nějaké darování, někdo to zvládne málo, málo. každý je nějak udělaný jedinečným způsobem a pan Bůh má pro něco připraveného. Třeba to pro jednoho může být jedna věc. Ale někdo je prostě udělaný tak, že pro něho přirozený, že zvládne víc věcí dělat. A je to pro něho přirozený. A nějak ho to neobtěžuje. A třeba, no, já bych třeba asi nemohl jako sedět a nic nedělat, takže já pro něco vymyslím, co by se ještě šlo a tak. A spíš já mám problém, že nikdy mám tu špatnou míru, že až to přeháním, že se potřebuji na tím zastavit a říct si, na tomhle opravdu záleží a radši dělej méně věcí pořádně, než hodně věcí. A abych si to asi teďka rozdělil do toho, kdy bych mě jak se uplatnil, nebo kdy jsem si dal priority, a když se tomu zamyslel a to se zaměřil, tak jsou tři věci. Že v tom bydlí mrzké bytíště. Jo? Co tam, co dělám tam ta církev. Jo? To je skupinka, která teďka funguje, což je ten surát. Bylo jsme se za to modlili. A myslím si, že pro, ať co mám zpětnou vazbu od těch dvou bratrů, co tam chodí, tak zvlášť v tomhle období jsou strašně dobře větší. Dnes se nemůžeme má zkázat, tam do církve je to problém, je nějaký přihlašování na dlouho, takže jsou si rád, že můžu jednou za týden se můžeme sejít na modlice a vysvětlit nějakým tématem. A potom, co mi říká dobře, tak tady jsou tady jaký velké deši, že jo? Tak když mu říct nějaký slovo krátky nebo tak, tak rád se budu dílet, anebo mám rád, když tam někým trávím čas a s druhýma lidma, nebo křesťanama, a budu se zároveň obohatit. A třeba včera jsem byl v Lebovým, tak jsem byl na výletě a myslím, že to byl fajn strávený čas. No a ale náš hlavní sbor je Velký Meziříčí. A to mě trošku chvíli trvalo, než jsem jako stále se tady dělat pro Velký Meziříčí. A budete skoro do mě oslovili, že jim chci pomoct s vedením mládeže. Vyhledají někoho, kdo by jednou za 14 dní měl slovo pro mládežníky, že by se skoro do mě, že by se střídal. No a já jsem říkal, tak jo, jako můžu, není problém, protože předchozí církví, kde jsem byl, tak jsem si říkal, 3 roky jsem se učil vést mládež, tak to dokážu třeba troška aspoň využít, víš, teda jako nevím, jestli jak moc mám zkušeností, ale člověk se učí s tím, že to dělá. A zrovna v pátek tam nemohl být koronel, a tak to bylo i na mě víc. A já jsem byl úplně ten pátek, jsem si říkal, jak to teda bude, jo. Je to v pátek večer. A teďka ještě po tom pracovním týdnu, co mám všechno, jsem vstávám 5 hodin ráno, jak to teda je, abych měl dobře tajem, abych měl energii. Tak jsem se za to modlil, protože říkal, pane, už to nějak zařídíš. A je fakt, že ta mládež byla úplně super a že fakt jako kdyby se tak probrám na tým, když bylo pozdě a když jsem přišel na kaňku, tak už bylo 10 hodin večer. A jsem hrozně nadšený, že je po tímto tématu, tak se rozpoutala diskuze a zapojilo se asi dvakrát nebo třikrát víc mládeží kvůli šopíkole. A byl to fajn strávený čas, a jak jsem si říkal, to je úplně super, protože mají zájem, to jsou mladí lidi, kteří je vlastně budoucnost toho zboru. To je církve tam. Tak je fajn prostě investovat čas do nich. Ale když jsem měl vlastně kolik různých aktivit, jo, a ještě jsem to jenom říkal, že 14 týdnama, že taky že poslouchám ten webinář o tím zakládání zboru a že z toho nečerpám, tak ale to je jedna věc. Já jsem zapomínal na to, že vlastně si nečtu Bibli jako tak, že si ještě jako mimo to, bych si měl číst Bibli, Boží slovo. No a já jsem měl skupinka, ještě tady nakázání a to všechno, ale to se nějak jako vytratilo, nějaký ten týden z toho, jo, už to byl měsíc, jo, a říkám, já vlastně si nečtu tak Bibli ještě mimo toho. A tak jsem přemýšlel, kam bych do toho svýho, z toho svýho času, ale jak s tím máme se dobře naložit, a takže vám jsem musel předělat nějaké věci, které, a je dobrý návyk, který jsem musel dělat vždycky den předtím, než jdu do práce, tak si večer nachystám oběd, pokud se mi zrovna chce, pokud jsem nekoupil práci a snídaní. To mám, chystám je zvědavost s panem a můžu se jedna snídat. Ale já jsem do snídaní vynechal a mám se při práci, začnu pracovat až v práci, mám zabalenou na cestu a místo toho ráno, tak si předám jenom čaj a utěl si předtím aspoň kapitulu tohle. A to je teďka, co vlastně jsem mi došlo, že si tak musím nějak dělat a přišel jsem na tohle a už to asi aplikuju týden a jako je to super. Takže to jsem chtěl říct takové poznatky nebo zkušenosti, jak to mám, a já to říkám, není to o tím, abyste si řekli, hele, ten má tolik věcí, třeba možná málo, jako třeba bych to zvládl víc, ale to o tom vůbec není, jo, protože já jsem takhle nastavený a zvládnu to. A mě to vyhovuje přes nějaký tempo a nenudím se, jo? A můžu využít ten svůj čas. A pro někoho třeba, že jo, pan Bůh má připravenou jednu věc, to taky dělat. Proč nechce? Je to, protože je tak nastavený. A právě to celkově působí k tomu, že církev může růst. No a může fungovat. Takový ty ozubený palosti, který se zapadají nějaký jednotlý, který malý a církev funguje jak stroj, který jede. No a ještě jsem tam závěr přečíst taky jeden verš, že vždycky já o tom přemýšlím na téma věcma, a i když třeba mám možnost nějaký třeba školní na něco, jak se dělá v tom a i v tom time managementu nebo tak, tak vždycky na tom, já to třeba nezavrhuju, když to třeba není církevní, jako že to není od křesťanů, ale vždycky na tom zkoumám, jestli to je dobrý, jestli to můžu nějak využít a aplikovat tvého církve. No a já to přečíst ještě s lidským světé kapitoly 8. verš. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst. Jestli to nějaká snost, jestli to nějaká chvála. No, to je taky verš, který mi vyplynuje v tomhle na mysl, jo, že je dobré o tím přemýšlet a i třeba o tím čase jenom nakládám, no, s tím nakládám, s tím časem, jak ho investuju. No, protože tady ten čas investovaný do toho Božího království, to je prostě, to se počítá, co je vlastně věčná investice. Tak, já myslím, že to ode mě vše.
Tak já děkuju Davidovi a tak to bylo o správcovství našeho času a toho, co tady děláme, a teď bych poprosil Lukáše.
Tak já bych sem rád pokračoval v tom, co nebo rozvinul to, co měl Martin na té jednotě. Já jsem na tím přemýšlel v týdnu, i na skupině jsme se o tom bavili. A já jsem třeba jako zatím jenom viděl jsem spoustu církví různých rozličných názorů, mohli bychom říct až nejednoty jako takové, jo, my jsme dala takovou i pojat. A lidé kvůli tomu různě hádali, měnili se rádi, církve se rozdělovaly. A tak si člověk byl otázku, proč to dává jaký návod zvolit, nebo prostě, jak to udělat, aby prostě to nebylo, aby prostě ti lidi vycházeli spolu dobře, v lásce, jo. A já jsem před nějakými lety slyšel takový výrok, on to je výrok nějakého 5. století, od nějakých otců prostě církevních. Oni tam říkali, že tomu sboru, těm církvím, že ty podstatné věci, v těch má být jednota, nějaká soudržnost, jo, prostě. V těch má být jasno, v těch nepodstatných věcech má být svoboda. Ale ve všem, v těch případech má být láska. A já bych teďka se dotknul těch dvou tak lehce, a pak bych rád rozebral tu třetí položku trošku více. V těch podstatných věcech, myslím si, že je to pro každého trošku něco jiného, ale jsou to takové ty věci, s kterými já se osobně musím stotožnit, které prostě, u kterých mé svědomí, kdyby mi řeklo, že s tím nesouhlasím, tak bych třeba nemohl v tom společenství ustávat, protože bych šel proti tomu svědomí. Například jsou církve, do které bych se chodit nemohl, ne protože bych něco proti církvi měl, ale protože mají takové učení, s kterými já se nemůžu stotožnit. A nějaký církve soudím, neříkám, že jsou špatné, ale prostě moje svědomí mi to rozhoduje. Například, jak budu nějaký příklad, kdyby někdo mě tvrdil, že jsme spaseni na základě skutků. Jo? To byla ta podstatná věc, kterou já bych nemohl prostě přijmout a nemohl bych v tom společenství fungovat a být s něma jako jedno tělo. Pak jsou věci, to je nepodstatné. Svobody, jejich spousta. Každý asi má tu hranici někde jiné nastavenou, kde mám podstatné, nepodstatné věci. Nebudu to jmenovat, že je toho od různých teologických věcí po způsobí vedení v sboru, jaká forma je v tom sboru a tak dále. Jo. Je tam to hodně a někdy prostě na tím mám rukou. I v naší církvi já osobně mám věci, kterýma třeba se úplně nemůžu skotožnit 100%. A věřím tomu, kdybychom tady dali nějaké oficiální stanovisko naší církve a na všechny prostě různé teologické nějaké rozpravy nebo nějaké takové usnesené věci, které máme, tak každý třeba z těch oveček, každý z těch členů by tam vykázal třeba na jednu věc, kterou úplně nesouhlasí. A to vůbec nevadí. Myslím si, že to je tak normální, že každý máme na něco svůj názor. A teďka se dostávám k té třetí věci. Já si myslím, tohleto, jak ta jednota v těch podstatných věcech, tak i ta svoboda, pokud v tom není ta láska, tak prostě se to ve chvíličku začne strašně rozbíjet. Lidi se rozhádají, lidi se přestanou mít rádi a pokud tam ta láska, tak dokážeme překonat obě tyhle ty první dva body, myslím, že úspěšně, jak v těch podstatných věcech. Tam, pokud máme, si nerozumíme, ale máme v tom lásku, tak se dokážeme třeba v lásce rozejít. A není to v nějaké nenávistí dvosti, protože hříchem není opustit sbor. Hříchem je opustit sbor nějaké zášti, si myslím, jo? A já jsem tady našel, v listu Efeským se píše o jednotě poměrně dost, píše se prostě o tom, jak jsme se proměnili, jak máme nové tělo a tak dále. A já jsem tady vybral některé pasáže, které si myslím, že se týkají právě ty jednoty toho společenství, té církve. Budu číst pomalu, nebudu to nějak moc vysvětlovat, myslím si, že to vystřížne dost. Buďte vždy pokorní a mírní. Trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha, spojení poutem pokoje. Odhodíme tedy lež a každý říkejme jeden druhému pravdu. Jsme přece údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Skrťte svůj hněv, než slunce zapadne. Já ten dokumentuju krásně tohleto. Často jsem viděl, třeba někdo někomu ublížil, co se děje v každé společnosti, v každé společenství, že jsme nějaké nasvary a že někteří lidi prostě si nevyhovují. Ale vždycky to dopadlo dobře, pokud ti lidi prostě dokázali se usmířit, dokázali si odpustit a dokázali ten hněv a tu zášť sobě potlačit. Protože každý nějaké nedorozumění většinou v nás vyvolává nějaké emoce. A někdy jsou to emoce, hlavně ty negativní, ty nedorozumění vyvolávají. A tady právě Bible, nebo ten apoštol Pavel nás vybízí, abychom tohleto vlastně si k sobě vyřešili. Pokud se hněváme, nemáme nad tím nechat zapadnout ten slunce. Ano. Takže neměli bychom to nechávat v sobě růst. O tom by se dalo kázat, o tom, jak vlastně nás prostě hněv a tyhle ty špatné věci dokážou růst. Já jsem si strašně měl rád Malého prince a takový ten příběh s tou planetou, jak tam si každý den vytrhával ty semínka, protože toho baobabu, že kdyby tam vytrhával, tak ten baobab dopustí kořeny a pak planet roztrhne. Jo, to je s tím hříchem, že jo. Pokud se to srdce nevytáhneme, tu záž a tu nenávist, hněv, tak chvilku to zničí vlastně nás takhle zevnitř, nás samotné. Pak to pokračuje. Z vašich úst, ať nevychází nic zlého. Vaše slova, ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je uslyší. To si myslím, je strašně důležité, abychom, když něco říkáme, aby to nebylo proto, abychom vyvázali sebe samého, ale aby to bylo užitku. Aby to bylo užitku a není potřeba k lidem říct pravdu do očí. O tom už tady kázání bylo, o tom mluvila Věrka před asi nějakýma, před pár měsíci. Jak se říká, mlčet i zlato, mluvit i stříbro. Není nutné za každou cenu říct, bratře, tady tohle si řekl špatně, to teologicky nepasuje, nebo bratře, měl bych si, já nevím, co dělat, máš obezitu, jo, vlastně není potřeba každému něco tak napadat do očí, spíš přemýšlet to, když něco řeknu, aby to vedlo k nějakému, aby to tomu člověku pomohlo, jo. Nemá smysl říkat pravdu, která nic nebuduje, která spíš může člověka nějak třeba zhodit nebo poškodit. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. A závěr tady je, buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. Takže závěrem bych pověděl, že tohle to si myslím, je, jak Martin mluvil, to je ta duchovní jednota, ta láska, to je ta duchovní jednota, o kterou my musíme usilovat, protože pokud to nebudeme mít v našich zborech, v našich rodinách, tak můžeme mít výborné pravidla, můžeme hlasovat o různých teologických věcech klidně, ale bude nám to k ničemu, protože za chvíličku stejně se ta církev, ten zbor společenský rozhádá, nebudou se mít rádi, a celé to poselství vlastně té jednoty by přišlo níveč. Tak, já jsem tím krátké, tak snad stačí.
Perfektní. Děkuji moc. Teď bych poprosil Jiřínku. Pojď.
Já jsem si vlastně poslouchala to Martinovo kázání a pak jsem si říkala vlastně, o čem já budu mluvit, když jsem ten Martin vlastně o všem mluvil. Jo, a tak mě potom, ono totiž, jakoby, když tu jednotu nebo tu jednomyslnost člověk snaží nějak jako rozstudovat, tak jako je tam spousta takových odboček, jo, kde prostě tak jako můžete tak jako odběhnout si, jo, a můžete se tam někde zapomenout a je to takový hrozně široký téma. No, já jsem si tak hledala, co to vlastně ta jednota znamená, ta jednomyslnost, protože de facto si myslím, že to je to samé, ta jednomyslnost. Znamená to, že jsme téže duše, stejného smýšlení, máme téže pohnutky, nebo také ještě by to mohlo znamenat, že myslíme mezi sebou na to též. Máme stejný cíl, uznáváme stejné hodnoty a máme stejný vzor. Což bychom mohli říct, že to tak platí, protože vzorem našim vzorem je Pán Ježíš. Hodnotou tou nejcennější pro nás měla být u Boží království, abychom ho dosáhli. A ono je stejně i cílem, že naším cílem našeho života. Martin v tom kázání vlastně mluvil, že Bůh sám představuje tu jednotu v trojjedinosti. Což možná jako nedokážeme možná moc pochopit, ale Pán Ježíš nám to nějakým způsobem osvětluje, ale ne moc. A vlastně v té modlitbě, kterou jsme modlí před zatčením, tak vlastně jakoby řekla bych, že to až takový nejjasněji pochopitelný pro mě, jo? Jak prostě ta dvojice funguje. Jak vlastně jsou v té vzájemné jednotě a Tak jsem tak nějak přemýšlela o tom, kde to všechno začalo. Ta jednota je v Bohu, ale pak se objevila ještě nějaká jiná jednota, která vlastně asi jako moc jednotou je, ale je to jednota, kterou vlastně se pak to udělal Adam, nebo prostě začal Adam, když zhřešil. Je to jednota v hříchu a v odvrácení od Boha. To je taky jednota, no? Ale ta, kterou teda jako nějak jsme neměli stát. Jo? Vlastně, když člověk ráji zřešil, tak vstoupil, jak Bůh upozorně člověka, tak vstoupil prostě do lidského života hřích a vstoupil do jeho smrt. A protože vlastně je psaný, že jeden zřešil, tak my zřešili všichni a všichni propadli smrti. Takže to je ta jednota, jo? Že vlastně, když zřešil jeden, tak jsme, i když samozřejmě on zřešil, ale my jsme, protože jsme propadli smrti, tak řešíme také. Jo? Nemůžeme říct, může za to Adam. Jo? Protože my taky řešíme. A to, co bychom si zasloužili, je to odsouzení. A protože vyšel hřích do světa, tak vlastně začal boj. Začal boj mezi mužem a ženou, mezi rodiči a dětmi. Začal boj mezi různými národy, mezi různými náboženstvími a tak. Ale Pán Ježíš, on je ten druhý Adam, jako napíše apoštol Pavel, a skrze něho je rozlita spravedlnost na mnohé. Pán Ježíš vytvořil jednotu. V něm se stávají jedni muž i žena, otroky svobodní, žid i pohání. To nepřátelství, které mezi něma bylo, skrze hřích, tak je odstraněno, protože Pán Ježíš ten hřích odstranil. Tudíž ten rozdíl byl smazán, tito lidé jsou si rovní a to vlastně ta Boží milost, která to působí a působí nebo přichází na každého bez rozdílu, jaké národnosti nebo rasy, nebo jestli má jaký zásluhy, prostě je to úplně jedno. Ta Boží milost je pro všechny stejná a Božího ducha taky Bůh dává bez rozdílu. Tak, co jsem chtěla o těch Adamech? Pak jsem tak jako přemýšlela, čím je jako jednota nejvíc ohrožená v církvi. Jsem tak jako přišla na to, že to je vlastně zlá. Chtěla bych tady zmínit pár veršů. Myslím, že to vzpomínám i Lukáš. Všichni buďte jedné, nesli soucitní, tomu bratrské lásky, měli sedmí pokorní, neodplácíte zlým za zlé, ani urážku za urážku, naopak žehnejte, vždyť víte, že jste k tomu byli povoláni. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu nebo nepřijdu, abych slyšel, že zakotvení v jednom duchu vedete jednou myslí zápas ve víře k evangelium. Odhodte tedy všechnu špatnost, každou lest, překvášť, závist, jakékoliv pomlouvání. První konec tím, abyste všichni byli, prosím vás, bratři, abyste byli všichni svorní a neměli mezi sebou roztržky. Nýbrž, abyste dosáhli plné jednoty, smýšlení i přesvědčení. A potom Marek 9.50, to je Pán Ježíš, když jde k učeníkům, mějte sůl sami v sobě, a pokoj mějte mezi sebou. Tak tady ten verš jsem si tak jako vybrala. Mějte sůl sami v sobě a mějte pokoj mezi sebou. O co v těch verších to jako jde? Co vlastně tomu předcházelo? Předcházelo tomu to, že učeníci přemýšleli o tom a hádali se, kdo je z nich největší. Nebo kdo je nejvýznamnější asi. A už to tady bylo, jo? Byl to svár. A Svah je totiž úhlavním nepřítelem jednoty a pospolitého života Kristových učeníků a ničí ho. Jeho kořenem je touha po významnosti, velikosti a moci a jako taková je prostě neslučitelná s tím, co pán Ježíš nám svým příkladem ukazuje. On nám ukazuje takovou pokornou sebeobětující službu k těm nejmenším a bezvýznamným. A říká, že kdo chce být mezi vámi největší, buď ten tím nejmenším a služebníkem všech. Je to přesně opačně, jak to funguje ve světě. Tam se prostě, že když člověk se tak podívá do toho světa, prostě jeden šplhá po zády druhýho, jo, a bez purpulí, bez nějakého soucitu, jo. A prostě je to prostě, co pan Ježíš říká, je naprosto v rozporu s tím, co i podle čeho žije tento svět. Sváry, co to je? Jsou to hádky, jsou to dráždy, jsou to pomluvy, je to závist, žádlivost. A tak tady tyto věci jsou charakteristickým znakem života bez Boha. Jsou tedy znakem bezbožnosti. Pokud se sváry vyskytují mezi křesťany, je to výsledek života podle těla a ne podle ducha. Jakub ve 3. kapitole 14. verš nás zvažuje před závistí a žádlivostí, já si to mluvím. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, tichosti, kterou dává moudrost. Má tady však v srdci hořkou závist a svárlivost. Nechlupte se moudrosti a navřete proti tánu. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní živočišná ďábelská. Kde je závist a svárlivost, tam je také zmatek a kde je jaká špatnost. Takže Jakub nás tam varuje před závistí a žádlivostí, které obojí ukazují na to, že takový člověk má rozdělení srdce. A pokud závidíme žádným, většinou to vede nelaskavým a nehezkým bojům mezi křesťany. Byla se už přítomná takovým věcem a opravdu to není hezký. Rozdělená srdce, co to znamená? Láska k Bohu nebo láska ke světu? No, že tam ten člověk je rozdělen. Víme, že láska ke světu znamená nenávidět Bohu a láska k Bohu znamená nenávidět svět. Nenávidět ty hodnoty světa. Prostě nebýt jimi spoután. Jako Kristovi následovníci bychom měli být snášenlivý. Co to znamená být snášenlivý? V biblickém slovníku jsem si našla, že snášenlivost znamená trpělivost, zhovívavost, být pomalý k hněvu, nebo taky otálení k hněvu, nebo také jeho ukládání. Někdy se uvádí mít dlouhý den. To je v Koloským 13. A teď bych se ještě chtěla vrátit k tomu verši, kde pán Ježíš říká, mějte sůl sami k sobě a mějte pokoj mezi sebou. Zamýšlela jsem se na tím, co je ta sůl. Když jsem si to zase hledala v biblickém slovníku, jako že to je taková postradatelná pomůcka, tak jsem se dozvěděla, že to odevživa je součást potravy, užívaná ke konzervování jejich, nakládání oliv a zeleniny. Měla ale také pro starověkého člověka náboženský význam jako symbol trvanlivosti, věrnosti a pohostinnosti. Pokud se někdo rozhodl jíst chleb se solí s někým, znamenalo to uzavřít s ním trvalé přátelství. Víme také, že oběti ve starém zákoně se solili. Žádná oběť prostě nebyla bez soli. Solilo se maso obětované, mouka, chleby, sůl a sůl se dávala i do kadidla. Do kadidla se také přidává. Možná právě ta sůl měla vyjadřovat tu věrnost a vytrvalost obětujícího ve vztahu k Bohu. Dávání obětí bez věrného následování Boha v běžném životě, jakou hodnotu by taková oběť měla? Někde se David v žalmu zamýšlí nad tím, jakou oběť Bůh chce. Jo, že proučené srdce je oběť Hospodinu. Jo, upřímná oběť se Bohu líbí. Jo, že on tam jako docela říkal, nebudu obětovat teďka jako Bohu bíčky a cpas nechty a rohy, já si budu obětovat jako to svoje srdce. To upřímnost, to věrnost. Sůl taky zabraňuje rozkladu, hnilobě a nečistotě. Stejně jako přítomnost Ducha Svatého, ve věřícím zabraňuje duchovním rozkladu, hříchu a nečistotě v jeho životě a ovlivňuje i svět kolem. Slanost je tedy zřejmě takový horlivý, rozhodný obrat ke Kristu a pevné rozhodnutí toho člověka následovat Pána před všechny nesnáze, snášet protivenství a být připraven k obětem. Co může být to obětí? Může to čas, pohodlí, naše vlastní představy o životě, možná nějaká peněžní oběť. A víme, že jsou země, kde křesťané musí být připraveni i ztratit svůj majetek, anebo i vlastně přinést Pánu v oběť nejvyšší svůj život. Tak jsem si potom tak jako kladla takovou otázku, jako zda mám tu sůl, jestli je můj život poslán. Jestli je skutečně prostě tak být upřímná, trvánlivá, taková, jestli v mým srdci je to pevný rozhodnutí. Takže nad tím jsem musela potom přemýšlet. Cesta za Bohem je úzká a úzká je i brána, která vede k životu. Jdu cestou zůstávání v Kristu, zůstává v jeho slovu, v jeho lásce, v jeho poslušnosti, nebo poslušnosti jemu. Jen Kristova láska v nás může překonat všechny rozdíly a způsobit jednotu. V Kristu jsme totiž stali všichni jeho tělem. On je hlavou těla církve. Pečuje o církev, tak i my máme pečovat jeden na druhého. Kristu a v jeho lásce musíme ale zůstávat. Co to znamená zůstávat v jeho lásce? Jan 15. kapitole píše, zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Nebo to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako já jsem miloval vás. První je vás. I toto je jeho přikázání. Věřit v jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak mám přikázání. Potom Jan zase říká, kdo však zachovává jeho slovo, pravdě v něm Boží láska dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. A poslední verš, který jsem vybrala, v tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká. Takže tím jsem byla zpozvizena, že jeho přikázání nejsou těžká, takže zůstávání v něm není těžké.
Tak, děkuju. A já myslím, že to ještě zkusíme zase znova někdy. Moc se mi to líbilo, takže děkuju všem vám všem za příspěvek. A prosím, nechme to k sobě mluvit. Bůh nám mluvil různými způsoby.